bi sɔgɔmada in na Ibrahim Bubakar Keita conseiller supérieur de l'agriculture ani sɛnɛkɛlaw ye sigikafɔ kɛ sɔgɔmada in na. Sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka sɛnɛkɛminɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ani angɛrɛ ko olu fana bɛ se ka nɔgɔya, sɔrɔw bɛ se ka bonya dunkafa ta fanfɛla la, balo ɲuman o sɔrɔli la. Jamana ɲɛmaa président Ibrahim Bubakar Keita ani nin sigikafɔ bannen dɔrɔn a ye sɛnɛkɛminɛn dɔw di sɛnɛkɛlaw ma. Sɛnɛkɛminɛn minnu ni an bɛ se ka min fɔ o la, o ye tracteurs ye ani motocultureurs, a ye o donbolo kɛ sɛnɛkɛlaw la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, président Ibrahim Bubakar Keita a ye ekunda Segu angrɛ usine kura min a fɔ a ma ko DPA entreprise Tougouré, ale ka angrɛ so kura taara o fana kolomokarili kɛ. O kɛnɛ kan foli caman kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛma ma, waasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka fɛn min ye angrɛ ani sɛnɛkɛminɛn tɔw sɔrɔ lafiya la. Ayiwa, o laɲiniw kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma fana. Jamana ɲɛma a ye ekunda Segu chambre de commerce d'industrie du Mali, o bolofara kura min fana ni o jɔra Segu, a ye o baara fana kolomokari. Ministre min ka baara ɲɛsinnen don jagokow ma, o tun bɛ kɛnɛ kan. Ale ka baabu la a y'a jira k'a fɔ Mali jagokɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ cogoya min na. Nka ni Ala ye nɛgɛ kanɲɛ 16 jira an na, ani force vive bɛna sigikafɔ kɛ, o bɛna kɛ Segu Meruba la.